Jälleen kerran mukava nähdä teitä täällä Savivalajan pajassa. Teitäkin olisi kiva nähdä, jotka olette siellä kotona, mutta olkaa siunattuja siellä, missä olette. En pidä taaskaan, niin kuin sanon aikaisemmin joskus jonkun keskiviikon kohdalla, että en ollenkaan pidä itsestäänselvyytenä, että tällaisena ihanina lämpiminä kesäkuukausina. Nyt onneksi Herra siunasi vähän koleammalla, niin ihmiset tulevat tänne kuudenteen kerrokseen istuakseen ja kuunnellakseen, mitä sanottavaa puhujalla on, joten oikein kiva, että olette täällä. Tämän päivän aiheeni liittyy viimeaikaisiin tapahtumiin Israelin ympärillä ja sitä kautta koukkaamme myöskin tänne kotoiseen Suomeen puheeni loppupuolella jossakin määrin, mutta aivan erityisesti tänä iltana aiheena on ne tapahtumat, jotka ovat itse asiassa ihan tuossa juuri lähimenneisyydessä. Viime viikko oli sellainen monenlaisten jännittävien tapahtumien vyöry liittyen Lähi-Itään ja Israeliin. Ja ennen kuin menemme näihin kaikkiin, niin jos sulla on Raamattu mukanasi, niin avaa se minun kanssani, on se kuuluisa johdanto meillä. Ja jos sinulla ei ole Raamattua, niin meillä on tuolla oven pielessä näitä Raamattuja, joista voit ottaa ja lukea sieltä. Jesajan kirja luvusta 8. Tämä tällaisena pohjustustekstinä vähän niin kuin luomaan temaattisesti tähän puheeni aiheeseen hieman sellaista taustaa. Ja huomaamme tästä Jesajan kirjan jakeesta, että oikeastaan ei kovinkaan paljon näytä muuttuneen Jesajan päivissä tähän päivään, kun sitten päästään katselemaan, mitä maailmalla tapahtuu. Jesajan kirjan luku 8. Ja sieltä jakesta 9 käytän vuoden 33 käännöstä. Riehukaa kansat, kuitenkin kukistutte. Kuulkaa kaikki kaukaiset maat, sonnustautukaa, kuitenkin kukistutte. Sonnustautukaa, kuitenkin kukistutte. Pitäkää neuvoa, se raukeaa. Sopikaa sopimus, ei se pysy. Sillä Jumala on meidän kanssamme. Aamen. Tuo Jumala on meidän kanssamme on tietysti myöskin sellainen profeetta Jesajan kätketty, tai se niin kätketty ole, kun se on siinä luettavissa, mutta sellainen, se on eräänlainen kätketty messiaaninen viite. Jumala meidän kanssamme, Immanuel. Jumala meidän kanssamme. Ja Jesaja on puhunut siitä, miten Immanuel syntyy, ja me muistamme hyvin, miten tämä kaikki liittyy Jeesukseen. Mutta tässä Jesajan kirjan kohdassa Israel on tilanteessa, jossa ulkopuoliset vallat juonittelevat pahaa Jumalan kansaa kohtaan. Tässä tapauksessa on kaikenlaista kuohuntaa liikkeellä nykyisen Syyrian suunnalla, Assurin suunnalla. Ja sieltä suunnalta on vyörymässä paha Israelia kohti. Kansat ovat kokoontumassa ja Jesaja näkee jotenkin profeetallisesti, miten kansat, niin kuin hän sanoo, riehuvat. Ja ovat valmiita solmimaan sopimuksia, jotka eivät sitten kuitenkaan viime kädessä pysy, vaan ne raukeavat. Sillä Jumala on meidän kanssamme. Eli Israel, sen ainoa turva viime kädessä, ei ole niissä sopimuksissa, joita ihmiset keskenänsä solmivat, joita edes Israel solmii toisten osapuolien kanssa varmistaakseen itsellensä rauhan. Viime kädessä Israelin turva on sen Jumalassa, Israelin Jumalassa, Immanuel, Jumala meidän kanssamme, vapahtajassa Kristuksessa. Tämä olisi ollut hieno Raamatun kohta vaikka tämän tutkiskelun loppuun, mutta sait nyt tämän niin kuin loppujakeen tässä ihan alussa. Kuten sanoin, niin tässä tämän nyt ollaan keskiviikossa, reilu viikon taakse, kun mennään tuonne 15. päivään heinäkuuta. Siitä eteenpäin niin yhtäkkiä Israelin ympärillä on tapahtunut suuria mullistavia asioita, tai ainakin yllättäviä asioita. Niistä ei suinkaan vähäisempänä, ja mä käyn nyt näitä asioita tavallaan vähän niin kuin lehtikatsauksen omaisesti tässä lävitse sinun kanssasi, ja syventelen sieltä täältä tuolta, kun aiheeni liittyy Euroopan unioniin ja Israeliin ja rauhanneuvotteluiden alkamiseen. mun suuri houkutukseni olisi ollut käydä tämä vielä kronologisemmin lävitse, mitä tässä esillä on, mutta nyt käyn ne temaattisesti niin, että ensin käymme näitä ajatuksia lävitse, jotka liittyvät tähän ilmoitettuun rauhanneuvotteluiden uudelleen alkamiseen. Sen jälkeen eräisiin käänteisiin, jotka tapahtuivat juuri ennen tuota ulkoministeri Kerryn ilmoitusta, että nyt rauhanneuvottelut alkavat EU:n suunnalta. Tapahtui kaikenlaista, johon on syytä puuttua. Ja sitten hieman kasaan sitä, että mikä on näiden asioiden merkitys. Täytyy myöntää, että kun olen Lähi-idän tilannetta seurannut toistakymmentä vuotta ja tietysti suurella mielenkiinnolla tutustunut myöskin Lähi-idän rauhanneuvotteluiden historiaan, joista pari kirjaakin tässä on, joista hetken kuluttua teille muutaman sanan sanon, minussa on kai vielä jollakin tasolla jäljellä semmoista sinisilmäistä optimismia, että kun minä avasin tietokoneeni perjantaina ja tapani mukaan otan sieltä jotakin israelilaislähteitä ja sieltä pösähti silmille tämä uutinen, jonka olen printtausongelmista johtuen niin printannut Word-tiedostolle. Kerry announces new peace talks to begin shortly in Washington. Ulkoministeri Kerry ilmoittaa uusien rauhanneuvottelujen alkavan pian Washingtonissa. Niin minä olin, että oho, se teki sen. Ulkoministeri Kerry oli matkannut kuudetta kertaa Lähi-itään ja yrittänyt tuoda israelilaisia ja palestinalaisia sillä tavalla yhteisymmärryksiä, että rauhanneuvottelut voisivat alkaa. Ja minä ajattelin, että onhan sitä ennenkin yritetty. Ja sitten kun tämä ilmoitus tuli, niin minä ajattelin, että oho, se onnistui siinä. Miten se on mahdollista? Ja sitten ajattelin, että nyt päästään näkemään, että miten rauhanneuvottelut oikein lähtevät tästä liikenteeseen. Ja sitten nopeassa rytmissä perjantaista, tämä tieto tuli siis perjantai-iltana, eli juuri siellä ilmeisesti niin kuin sapatin alkamisen aattona taikka niillä seutuvilla, niin ajattelin, että nyt on jännä nähdä, mitä viikonloppuna tapahtuu. Ja tässä alkoihan siellä sitten tapahtua niin kuin Speden filmissä. Tuo uutinen tuli 19. päivä heinäkuuta. Kerry ilmoitti, uudet rauhanneuvottelut alkavat. Muistat, viimeinen kierros käytiin Obaman astuessa presidentiksi suurten odotusten saattelemana. Silloinkin puhuin näistä rauhanneuvotteluista. Silloin Washingtonissa tapasivat Mubarak, nyt vallasta syösty Egyptin hallitsija. Siellä oli Abbas ja siellä oli Jordanian kuningas ja tietysti Netanyahu ja astelivat komeasti Valkoisen talon käytäviä, mutta eihän siitä mitään tullut. No sitten tuon ilmoituksen jälkeen seuraavana päivänä The Times of Israel-lehdessä oli tämmöinen tieto. Israel ilmoitti, että palestinaishallinto oli luopunut ennakkoehdoista sille, että neuvotteluja pitää alkaa käydä niin sanottujen vuoden 67 rajojen pohjalta, joka on siis ollut koko aika se, sanotaanko se hiertävä kivi kengässä, josta Israel on sanonut, että me emme halua mitään ennakkoehtoja. Ja palestinalaiset ovat taas sanoneet, että ei, että me haluamme ehdottomasti, että kun keskustelua lähdetään käymään, niin niiden pitää tapahtua näiden vuoden 67 rajojen pohjalta. Mitä ne on, niin hetken päästä niistä vähän lisää. Ja nyt israelilaiset innostuivat, että nyt päästään aloittamaan keskustelut, kun palestinalaiset luopuvat näistä ennakkoehdoista. No sitten samana päivänä Jerusalem Post-lehdessä oli tällainen uutinen. Palestiinalaiset ryhmittymät näkevät rauhan neuvottelujen uudelleen aloittamisen poliittisena itsemurhana. Eli edellisenä iltana Yhdysvaltojen ulkoministeri, joka hartiavoimin on yrittänyt saada näitä tahoja yhteen, sanoo, että nyt alkavat rauhanneuvottelut, molemmat osapuolet ovat suostuneet näihin neuvotteluihin. Sitten hän matkustaa Yhdysvaltoihin ja kun hän on lähtenyt ja pöly on laskeutunut, niin sen jälkeen palestinalaisosapuoli ilmoittaa, tai sieltä palestinalaisosapuoli sanoo näin, että siellä kaikki ryhmittymät, paitsi jotkut Fatahin johtohenkilöt, niin ovat itse asiassa pitävät koko neuvottelujen alkamista ei-toivottavana asiana. Ja sitten seuraavana päivänä, eli 21. päivä, eikä taas nopea tempo, eikö se ole sunnuntai 21. päivä. Jerusalem Post-lehdessä oli tällainen uutinen, että PLO:n virkamiehet sanovat, palestinalaiset johtajat eivät ole päättäneet neuvotteluihin neuvottelujen uudelleen aloittamisesta. Eli he kielsivät, että ei ole mitään sovittu vielä, että mitä rauhanneuvotteluja aloitetaan. Tämä on muuten hirvittävin asia, mitä diplomaatille voi tapahtua, kun hän on suuren lehdistöyleisön edessä, niin kuin Kerry, ilmoittanut, että nyt on tapahtunut läpimurto, nyt molemmat osapuolet ovat sopineet, nyt aloitetaan neuvottelut. Ja sitten kun hän on lähtenyt, niin seuraavana päivänä toinen osapuoli ilmoittanut, että ei me ole mitään sovittu, ei me mihinkään neuvotteluihin olla menossa. Heidän tulkintansa oli se, että nyt mennään Washingtoniin vaan vähän ajan kuluttua neuvottelemaan siitä, miten voitaisiin aloittaa neuvottelut. Ja Israelin uutislähteet kertoivat siis siitä, että tämä tällainen läpimurto oli siis mahdollista sen tähden, että palestiinalaiset olivat luopuneet siitä ennakkoehdosta, joka heille oli ollut aivan luovuttamaton, että neuvottelut tulee käydä vuoden 67 rajojen pohjalta. Edelleen sunnuntaina. Raportin mukaan vuoden 67 linjat eivät ole uusien neuvottelujen perustus, mutta palestiinalaiset väittävät, että Kerry vakuutti heille, että neuvottelujen alkamisen tuommoinen ennakkoehto on hiljainen rakennustoiminnan jäädyttäminen, siis Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa. Mikä tämmöinen ihmeellinen hiljainen jäädyttäminen voisi olla? No koska palestiinalaisen on ollut tämä ajatus, että ennen kuin he tulevat neuvottelupöytään, niin pitää tapahtua siis se, että Israelin pitää sitoutua vuoden 67 niin sanottuihin rajoihin. Ja toiseksi kaikki rakennustoiminta niin sanotuissa siirtokunnissa pitää pysäyttää ja jäädyttää. Ja Israel on sanonut, että tämmöisiin ennakkoehtoihin ei suostuta. Israel sanoi Kerryn lähdön jälkeen, että palestinaiset ovat luopuneet näistä ennakkoehdoista. Palestinaiset sanovat, että emme me ole mistään luopuneet. Kaiken rakentamistoiminnan pitää pysähtyä. Ja sitten samaisessa uutisessa oli myöskin maininta eräässä otsikossa, joka nyt ei tässä käsissäni ole, vaikka luulin niin kovasti, että se on, oli se, että palestinaiset nimenomaan sanovat, että nimenomaan keskusteluja käydään vuoden 67 rajojen pohjalta sen tähden, että kuulemma Kerry on antanut heille vakuutuksen. Ja Abbas sanoi jossakin vaiheessa myöskin näin lehtitietojen mukaan, että Kerry on antanut kirjallisen kirjeen siitä, että vaikkakaan Israel ei ole sitoutunut näihin ennakkoehtoihin, niin Yhdysvallat sitoutuu siihen, että kun neuvottelupöytään päästään, niin neuvottelut aloitetaan vuoden 67 rajojen perustalta. Ja tämä on taas semmoinen, voisiko sanoa, Lähi-idän diplomatiaa seuranneille selkeä, voisiko sanoa, vinkki siitä, että tämä on ollut yksi tapa, jolla diplomatiaa hoidetaan. Eli kun Israel on sanonut, että me emme suostu mihinkään ennakkoehtoihin, niin nythän muodollisesti Israel ei ole sitoutunut julkisesti näihin ennakkoehtoihin. Mutta välittäjänä toiminut Yhdysvallat on väitetysti antanut tai joidenkin tietojen mukaan ei ole antanut kirjallisen vakuutuksen, mahdollisesti antanut suullisen vakuutuksen tai sitten ei ole antanut, sekin on mahdollista. Siitä, että Amerikka sitoutuu siihen, mihin esimerkiksi presidentti Obama Kairon puheessaan viittasi, että vuoden 67 rajojen pohjalta sitten maanvaihdoksin ja niin edelleen. Ja tämä on nyt semmoista diplomaattista hienosäätöä, jolla toivottaisiin, että osapuolet saadaan lopulta istumaan saman neuvottelupöytään ilman, että kummankaan tarvitsee periaatteessa vetäytyä näistä ehdoista. Koska palestiinalaiset voivat sanoa omille joukoilleen, että me saimme sen, mitä me asetimme ehdoksi, kun Amerikka on siihen sitoutunut. Ja Israel voi sanoa, että palestiinalaiset luopuivat näistä ennakkoehdosta, kun meidän ei tarvinnut sitoutua niihin. No, nyt on epäselvää sitten ihan nopeassa sykkeessä se, aivan viikonlopun vaiheessa kävi ilmi muun muassa uutislähteestä se, että todellakin niin nyt näyttää olevan näin, että palestinaiset ovat ilmoittaneet, että eivät he ole sitoutuneet mihinkään rauhanneuvotteluiden aloittamiseen. Ja muistaakseni maanantailta, eiliseltä päivältä tai maanantailta on tieto, että Yhdysvaltain ulkoministeriö lehdistötilaisuudessa oli todennut, että ei pidä paikkaansa. Kyllä on sovittu molempien osapuolien kanssa, että neuvottelut aloitetaan. On tämä, ystävät, sekavaa, niin kuin sanoin, niin kuin Spede Pasasen elokuvassa, että miten tämä asia menee. Mutta tervetuloa Lähi-itään. Tällaista se on. Ensin sanotaan näin, sitten sanotaan noin ja lopulta kukaan ei tiedä, miten asiat ovat. Kaikilla on näyttää olevan siitä oma tulkinta, mutta tämä on juuri sitä Lähi-idän diplomatian ongelmaa. Ja yksi syy, mikä saattaa siihen vaikuttaa, on se, mikä lehtiarvioissa on tullut vastaan, on se, että osapuolet, palestiinalaiset ja Israel tällä hetkellä eivät halua näitä neuvotteluita. Koska tilanne on sellainen, että molemmilla puolella katsotaan ja arvellaan, että neuvottelut eivät johda mihinkään. Ja näin ollen Yhdysvaltojen ulkoministeri Kerry on tehnyt hartiavoimin töitä saadakseen tietyllä tavalla vastahakoiset osapuolet neuvottelupöytään. Israel on aina halunnut rauhaa. Palestiinalaiset ovat aina halunneet itsellensä valtion. Mutta se on eri asia, milloin osapuolet ovat valmiita neuvottelemaan tästä kaikesta. Siellä Ramallahissa palestinaisjohtajilla on varsin mukavat oltavat. Vettä riittää ja ulkomaista avustusvaroja riittää ja kaikkea tällaista. Heillä on varsin hyvät oltavat siellä. Ei mitään suurempaa hätää. Israelilla on paljon suurempia huolenaiheita tällä hetkellä kuin kysymys palestiinalaisista. Nimittäin Iran, kuohunta Syyriassa, Egyptin tilanne. Hizbollahin valtava asearsenaali Libanon ja Israelin vastaisella rajalla. No kun tämä nyt tällaiseksi farsiksi tuppasi menemään näin nopeasti, että saarnamieskin oli innoissaan ilmoittanut, että puheensa otsikoksi, että kun rauhanneuvottelut alkavat ja joutui jo tässä vaiheessa sanoa, että ei nyt tiedä, että alkaako vai eikö ala. Niin sitten on tämä uutinen, joka on, tämäkin on pari päivää sitten, Abbas uhkaa, että kaikki vaihtoehdot ovat avoimia, jos Yhdysvaltojen johtama diplomaattinen yritys epäonnistuu. Abbas uhkaa. Ensin ei tiedetä, kuka on luvannut mitä, sen jälkeen joku uhkailee, että jos tämä menee pieleen, niin kaikki vaihtoehdot ovat mahdollisia. Ja se merkitsee tietyllä tasolla sitä ajatusta, että on mahdollista, että niin kuin tapahtui vuonna 2000 Camp Davidissä, jolloin Ehud Barakin pääministerikaudella Israel teki aivan historiallisen tarjouksen palestinalaisille, jota Arafat ei ottanut vastaan, vaan valehteli Saudi-Arabian prinssi Bandarille ja kansainväliselle yhteisölle, että kyllähän hyväksyi, mutta ei hyväksynyt, vaan aloitti sodan, joka tunnetaan toisena intifaadana. Niin aivan samalla tavalla nyt voidaan olla tilanteessa, jossa palestinalaisosapuoli saattaa vyöryttää syyn kaaoksesta, joka syntyy epäonnistuneiden rauhanneuvotteluiden jälkeen Yhdysvaltojen ja Israelin niskaan. Eikä tämäkään ole yhtään, sanoisimmeko, vähemmän huolestuttavaa tämä viimeinen uutinen. Tämäkin on nyt Times of Israel-lehdestä heinäkuun 22. päivä, jossa kerrotaan, miten viime perjantai-rukousten aikana palestiinalaisten ministeri, joka oli puhunut perjantai-rukoustilaisuudessa tällä tavalla. Tämän miehen nimikin on täällä mainittu. Mahmoud al-Habbash, ei Abbas, vaan al-Habbash. Perjantain saarnassaan hän totesi tällä tavalla, että ylisti palestinaishallintoa siitä, miten nerokkaasti he olivat näitä asioita hoitaneet ja viittasi siihen, että palestinaisjohtajien päätös neuvotella Israelin kanssa sopimus on verrattavissa profeetta Muhammedin tekemään 10-vuotiseen aselepoon Mekkassa asuvan Quraysh-heimon kanssa, joka siis islamilaisen historian mukaan tapahtui vuonna 628, ja jonka sopimuksen Muhammed 2 vuotta myöhemmin rikkoi ja hyökkäsi Mekkaan ja valtasi sen. Siis tämä palestinaishallinnon oma ministeri toteaa näin, että tämä, mitä palestinaiset neuvottelevat, sen esikuva on siinä viekkaudessa, jota Muhammed osoitti vallatessaan Mekan. Ensin hän teki sopimuksen, tehdään 10 vuoden rauha ja aselepo, ja vain 2 vuotta sen jälkeen se rikottiin, ja Muhammed, joka oli voimistunut, valtasi sen jälkeen Mekkaan. Tästä oli tämän ministerin mukaan kysymys. Ja tämä viite, joka sitten tuli julkisuuteen, niin on itse asiassa kuin toisinto siitä, mitä Arafat sanoi, viitaten tähän samaiseen Mekkan tapahtumaan ja Muhammedin rikkomaan sopimukseen ja juonitteluun – silloin, kun Arafat oli allekirjoittanut Oslon sopimukset. Ja hän sanoi aivan samaa viitaten Muhammediin. Tämä on tällaista juonta, jonka kanssa ollaan tekemisissä. Jälleen ystävät, tervetuloa Lähi-Itään. Sekava, sekava paikka. Tässä on vielä yksi, parikin olisi, mutta tässä on yksi otsikko, jonka alaotsakkeessa todetaan, että onnistuneiden neuvotteluiden alulle aivan ehdottomana ehtona on salaisuuksien säilyttäminen. Ja se, että neuvottelut käydään salassa. Secrecy, once negotiation start, is an absolute precondition for the kind of flexibility required to achieve anything. Tämän otsikon mukaan, jotta mitään voitaisiin saada aikaan sitten neuvotteluissa, kun jos ehkä ne alkavat, niin kaikki täytyy tapahtua ehdottoman salamyhkäisyyden ja salaperäisyyden ja salaisuuksien vallitessa. Ja tietyllä tavalla se on tietysti ymmärrettävää siinä merkityksessä, että jos koko aika julkisuuteen vuotaa kaikenlaisia tietoja siitä, että kuka sanoi mitäkin, niin molempien kansalaisyhteiskunnat ja lehdistöt kirjoittelevat ja syntyy valtava halabalo ja keskustelu siitä. Ja mitään ei loppujen lopuksi saada eteenpäin, koska koko aika eri osapuolten edustajat niin ovat kenties kaduilla marssimassa tai jotain muuta. Täytyy olla jotain valmista ehdotettavaa näille. Mutta ajattele kuitenkin tätä, että salaisuus, kaiken pitää tapahtua loppujen lopuksi tavattoman salassa. Niin, että kukaan ei oikein tiedä, mitä ollaan sopimassa. Periaatteessa tavoitteethan ovat olleet Obaman Kairon puheesta saakka, jotkut sanovat paljon sitäkin ennen, hyvin selkeät. Lähtökohtana näin olisi Israelin maan jakaminen niin, että Israel menettää länsirannan, Gaasan ja Itä-Jerusalemin. Isä on sanonut, että tämä ei koskaan tule tapahtumaan. Israelin lähtökohta on ollut se, että Israel tulee säilyttämään tiettyjä suuria siirtokunta-alueita, vähintään länsirannasta, kenties jonkinlaisia maanvaihdoksia. Ja sitten osalle länsirantaa, Gaasan aluetta, tulee palestinalaisvaltio. Nämä on ollut virallisen Israelin kanta. Mutta vielä, tässä on yksi uutinen, joka on ihan mielenkiintoinen heittää tähän. Nimittäin alusta pitäen oli selvää, kun Kerry matkusti Israelin ja Ramallahin ja Jordanian ja keskusteli osapuolten kanssa, niin mikä lopulta sai osapuolet, erityisesti nyt tässä tapauksessa ihan ensimmäisenä esimerkiksi palestinalaiset mukaan näihin neuvotteluihin. Tässä on yksi uutislähtö, joka on Gatestone-instituutin nettisivuilta, jonka on kirjoittanut Jerusalem Postin arabitoimittaja Khaled Abu Tomeh. Erinomaisessa analyysissään. Hän toteaa täällä näin, että joidenkin tietojen mukaan palestiinalaiset Abbas saatiin raahattua vastentahtoisesti neuvotteluihin, muun muassa sillä, että Kerry oli joidenkin palestiinalaisvirkamiesten mukaan uhannut pitää Abbasin vastuussa hänen tehtävänsä siinä tapauksessa hänen tehtävänsä epäonnistuisi rauhanneuvotteluiden alkuun saattamiseksi. Ja tämä ensinnäkin shokerasi Abbasia. Toinen uhkaus, jonka Kerry esitti, oli se, että Yhdysvallat pidättää mahdollisesti taloudellisen apunsa. Ja saattaa jopa asettaa taloudellisia pakotteita. Tämä ei ole mikään pieni asia suhteessa palestinalaisiin sen takia, että palestinalaisilla on akuutti kassakriisi. Yksi asia, joka liikkui koko aika ilmassa lehdissä, oli muun muassa se, että Kerryn suunnitelmaan kuului kerätä, oliko se nyt 4 miljardin dollarin avustuspaketti, joka annettaisiin siinä tapauksessa palestinaisten käyttöön, jos he tulisivat neuvotteluihin. Ja tietysti tätä rahaa ei ole tulossa, jos neuvottelut eivät ala. Ja tämäkin oli nyt sitten semmoinen shokki Abbasille, että hän nyt sitten vastentahtoisesti, niin kuin nämä analysoijat paikan päällä sanovat, niin oli sitten suostunut näihin neuvotteluihin. Tietysti yksi asia, joka vielä oli tässä mukana, oli se, että koko aika on puhuttu näistä vankien vaihdosta. Israelissa on edelleen palestinalaisia vankeja, jotka ovat vangittuina terrori-iskuista ja murhista ja kaikesta tällaisesta. Ja Abbas on vaatinut, että nämä vangit pitää vapauttaa. Ja nyt Israel on sitoutunut tai ainakin luvannut, että jos neuvottelut alkavat, niin vaiheittain Israel vapauttaa tietyn määrän oliko siinä lopullisessa summassa 300, mutta aluksi 85-100, jopa sellaista vankia, jotka ovat olleet vangittuna sieltä vuodesta 1993 saakka. Eli ovat istuneet aika pitkää kakkua teoista, joita ovat tehneet, räjäytelleet pommeja ja ampuneet siviilejä ja niin edelleen. Melkoinen hinta, sanovat monet Israelissa. Tämä on ollut yksi niitä tekijöitä, joilla on nyt painostettu vastentahtoista palestiinalaisjohtoa käymään uudelleen neuvotteluihin, joiden lopputuloksista kukaan ei vielä osaa sanoa yhtään mitään. Mutta sitten on toinen puoli tässä kysymyksessä, millä tavalla Israel on saatu sitoutumaan tähän keskusteluun. Viittasin jo tuossa siihen, että mahdollisesti se, että Israelin ei ole tarvinnut lähtökohtaisesti sitoutua niihin vaatimuksiin, joita palestinaiset ovat esittäneet vuoden 67 rajoista ja niin edelleen. Mutta tässä me tulemme nyt näihin Euroopan unionin kysymyksiin. Viime viikon maanantaina 16. päivä heinäkuuta Israelissa oltiin juuri laskeutumassa yhteen juutalaisuuden paastopäivistä. Paastopäivä, joka kantaa nimeä Tisha B'Av. En tiedä, lausuinko sen oikein. Se on muista juhla, jota vietetään ensimmäisen ja toisen temppelin tuhoamisen muistoksi, jolloin juutalaiset paastoten rukouksessa etsivät Jumalaa ja katuvat ja ilmaisevat jumalaiteen paastossa murhetta siitä, että ensimmäinen ja toinen temppeli tuhottiin. Tähän päivään Euroopan unionista lähti terveisiä. No ei siinä sanottu, että terveisiä Israeliin, mutta Euroopan unioni julkaisi uuden direktiivin, joka käytännössä asetti boikottiin Israelin siirtokunnissa tapahtuvan liike-elämän. Sillä tavalla, että kaikkien eurooppalaisten toimijoiden täytyi ensinnäkin välttää yhteistyötä, näiden direktiivien mukaan yhteistyötä siirtokunnissa toimivien yritysten kanssa. Minkälaista rahoitusta taikka taloudellisia sponsorointeja taikka tällaisia EU:n taholta ei enää hyväksyttäisi sellaisten yrityksen suuntaan, jotka tekevät työtä vihreän linjan, niin sanotun tulitaukolinjan toisella puolella, eli sillä puolella, jota EU katsoo olevan palestinalaisaluetta. Tämä muuten koskettaa muun muassa, niin kuin tässä Jerusalem Postin artikkelissa, että Euroopan unionin siirtokuntasääntö tulee iskemään israelilaispankkeihin. Nimittäin pohjoismaiset pankit. Ei tässä puhuta Nordeasta eikä tällaisista mitään, mutta mitäs pohjoismaisia pankkeja täällä nyt on? Muun muassa pohjoismaiset pankit kyselevät nyt, mitä tämä merkitsee. Voivatko olla yhteistyössä israelilaispankkien kanssa, koska israelilaispankit enemmän tai vähemmän ovat yhteyksissä sellaisiin firmoihin, jotka myöskin työskentelevät siellä vihreän linjan toisella puolella. Tämä voi olla melkoinen isku Israelin suuntaan. Ja ajattelee juuri sellaisena päivänä, jolloin juutalaiset muistelevat ensimmäisen ja toisen temppelin tuhoa, tulee tällainen ohjeistus Euroopan unionista, jonka tiedettiin olevan valmisteilla. Sitä oli vuositolkulla varmaan pyöritelty siellä, kuukausitolkulla mietitty, sen valmistumista oli seurattu, mutta juuri tuohon päivään. Diplomatiassa tämä olisi emämunaus. Se on melkein kuin tarjoaisi sian lihaa muslimille. Samanlainen loukkaus, että juuri tällaisena juhlana annetaan tämänkaltainen direktiivi. Ja sehän nostattikin valtavia tunteita myöskin sitten Israelissa. Esimerkiksi heidän valtiovarainministerinsä Yair Lapid oli todennut, että tämä siirtokuntiin kohdistuva direktiivi ei edesauta rauhan saavuttamista, vaan se vain vahvistaa sitä mielialaa palestinalaisten puolella. Te ei tarvitse neuvotella mistään, jos kerran Euroopan unioni vaatii ja antaa heille sen, mistä heidän pitäisi israelilaisten kanssa neuvotella. Nimittäin näihin tähän direktiiviin liittyy myöskin se ajatus, että kaikkiin direktiivin pitäisi tulla voimaan vasta ensi vuoden tammikuussa, joten se ei ole vielä voimassa, mutta ensi vuoden tammikuussa. Kaikkiin sopimuksiin, joita tehdään EU:n taholta Israelin suuntaan, pitää lisätä sellainen kohta ja klausuuli, jossa todetaan, että Itä-Jerusalem ja Länsiranta eivät ole osa suvereenia Israelin valtiota. Siis sopimuksiin pitäisi liittää tällainen. Ja nyt jokainen ymmärtää, että jos tällainen klausuli tehdään ja se on Euroopan unionin taholta säädetty, Euroopan unionihan pyrkii sillä määrittelemään, mitä kuuluu Israelin ja mitä ei kuulu Israelin. Ja Israel sanoo, että mitä tämä asia EUlle kuuluu, tämän asian määritteleminen. Tämä asiahan on juuri se, miksi palestiinalaiset ja israelaiset on keskenään määrä neuvotella. Ja tämän koko direktiivin ongelmallisuuden on mielestäni erittäin hyvin kiteyttänyt riippumattoman Jerusalemissa toimivan tutkimusinstituutin Jerusalem Center for Public Affairsin tutkija, Israelin entinen Kanadan suurlähettiläs ja ulkoministeriön lainopillinen neuvonantaja Alan Baker, kun hän kirjoitti tuoreeltaan tämänkaltaisen artikkelin otsikolla Euroopan unioni. Tekopyhyyttä, vihamielisyyttä ja silkkaa ennakkoluuloisuutta. Ja hän tiivistää tämän EU-direktiivikysymyksen ongelmallisuuden seuraavalla tavalla. Mä tiivistän, mitä hän pitkässä artikkelissa on toteaa. Toteaa näin, siis Alan Baker. Euroopan komission julkaisema ohjeistus israelilaisyritysten kelpoisuudesta EUn yhteistyölle huipentaa EU-ulkoasioista vastaavan edustajan Catherine Ashtonin johtaman sitkeän poliittisen aloitteen, joka on kohdistettu Israelin siirtokuntia kohtaan Judeassa ja Samariassa, eli niin sanotussa Länsirannan alueella, ja jonka pyrkimyksenä on painostaa Israelin hallitusta alueellisiin ja poliittisiin myönnytyksiin. Tämä ennen kokematon ja vihamielinen Israelin ja sen siirtokuntiin kohdistuva fiksaatio EU:n taholta perustuu joukkoon pitkäaikaisia ja tieten tahtoisesti harhaan johtavia olettamuksia, joiden johdosta siirtokuntia pidetään juridisesti ja poliittisesti laittomina ja vuoden 67 edeltäviä aselepolinjoja Israelin rajana. Ja Baker kirjoittaa. Ohjeistus tai direktiivi myös on ristiriidassa sen kanssa, että Euroopan valtiot ovat antaneet tukensa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalle 242 vuodelta 1967, jonka tavoitteena on se, että osapuolet tulevat yhteen ja keskenänsä sopivat turvallisista ja tunnustetuista rajoista. Samoin ohjeistus on ristiriidassa sen tosiasian kanssa, että Euroopan unioni on Oslon sopimuksen todistajaosapuolena allekirjoituksellaan sitoutunut siihen, että neuvottelujen, siis palestinaisten ja israelisten välisten neuvottelujen lopputuloksia ei pyritä etukäteen määrittelemään ulkopuolelta. Ja sillä tavalla neuvotteluasetelmia heikentämään. Näihin asioihin kuuluvat alueelliset kysymykset. Kysymykset rajoista, siirtokunnista, Jerusalemin asemasta ja monesta muusta. Sitten Baker viittaa siihen, että miksi esimerkiksi länsimaissa, kuten Suomessa, YK:ssa, Euroopan unionissa on vallalla tämä näkemys siitä, että siirtokunnat ovat laittomia kansainvälisen lain mukaan. Kuuntele nyt hyvin tarkkaan. Tämä perustuu hyvin suurelta määrin, ja tiedän tämän, koska kirjoitin tämän kirjani Pikku Vihkoseni kielletyt hedelmät, kriittinen analyysi, kirkon ulkomaanavun tilama Finwatchin raportti ei kestä kriittistä tarkastella. Koska siellä toistetaan tätä samaa mantraa. Siirtokunnat ovat kansainvälisen lain mukaan laittomia. Siirtokunnat ovat laittomia. YK, EU, bla 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 bla. Laittomia, laittomia. Mutta yllättävää on, kun menet katsomaan, että mihin teksteihin nämä väitteet perustuvat, niin huomaat, että eivät nämä tekstit puhu ollenkaan Israelin tilanteesta. Ja Baker toteaa näin. Hyvin yleisesti. Geneven sopimuksen, joka on vuodelta 1949, toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Artikla numero 49, jota usein siteerataan perusteena Israelin siirtokuntien laittomuudelle, liittyy toisen maailmansodan aikaisiin karkoituksiin, joissa yli 40 miljoonaa ihmistä väkivalloin karkoitettiin kodeistaan, evakuoitiin ja siirrettiin muualle. Tällaiset laajamittaiset väestön pakkosiirrot vaikuttivat valtaviin ihmismääriin, ja niiden tarkoitus ja tavoitteet puhuvat itse puolestaan. Niillä ei ole mitään yhtymäkohtaa Israelin siirtokuntapolitiikkaan. Eli tuo Geneven sopimuksen vuodelta 1949 artikla 49 vaikka sitä jatkuvasti hoidetaan ja toistetaan, että se on se, minkä pohjalta ne on laittomia. Sillä ei ole mitään tekemistä eikä yhtymäkohtaa siihen, mikä on siirtokuntien tilanne. Näitä ihmisiä ei ole väkisin siirretty minnekään. He ovat sinne vapaaehtoisesti muuttaneet. EU:n jäykkä fiksaatio sen suhteen, että sen solmimien sopimusten tulee heijastella sitä, että Israelin valtiollinen suvereniteetti ei ulotu minnekään vuoden 67 linjojen toiselle puolelle, on vastakohta sille, miten eurooppalainen politiikka kohtelee muita konfliktialueita, Alan Baker kirjoittaa. EUlla on monia vapaakauppasopimuksia ja yhteisymmärrys sellaistenkin maiden kanssa, joilla on alueellisia kiistoja sekä rajakiistoja. EU on neuvotellut vapaakauppasopimuksen Intian kanssa, eikä sen soveltuvuus Kashmirin kiistelyllä alueella ole herättänyt keskustelua. EUn kalastussopimus vuodelta 2005 sallii eurooppalaisten kalastajien toimivan Länsi-Saharassa, vaikka EU ei tunnusta aluetta kuuluvaksi Marokon valtioalueeseen. Monia muita esimerkkejä voitaisiin ottaa. Kypros, Pohjois-Kypros, joka on Turkin miehittämä. Ja EU kosiskelee samaan aikaan Turkkia Euroopan unionin jäsenyyteen. Tai ainakin pitää sitä ovea auki. Vaikka Eurooppa laittomasti miehittää ja on siirtänyt tehnyt, perustanut siirtokuntia Pohjois-Kyprokseen ja siellä on bisnestä ja tällä tavalla. Euroopan unioni ei ole ehdottanut, että Turkin kanssa tehtäviin sopimuksiin pitää tulla klausuli, jossa selkeästi sitoudutaan siihen, että Pohjois-Kyprosta ei tunnusteta Turkin valtioalueeseen kuuluvaksi. Tai Tiibet. Kiinan miehittämä Tiibet. Monia tällaisia tilanteita, joissa Euroopan unioni ei sano mitään, mutta on yksi alue maailmassa, joka sattuu olemaan se 1% maa-alue Lähi-idässä, ainoa Lähi-idän demokraattinen valtio, jota EU tökkii sormellaan. Catherine Ashton, joka on ulkoasioista vastaava henkilö Euroopan unionissa, mielenkiintoinen tapaus sinänsä, nimittäin Catherine Ashton on ollut monessa mukana elämänsä aikana edistämässä erityisesti monenlaista vasemmistolaista agendaa. Muun muassa hän oli aikanaan tällaisen brittiläisen tai Britannian ydinaseriisuntaa yksipuolisesti ajavan järjestön kuin Campaign for Nuclear Disarmament, siis silloin vanhaan neuvostoaikaan, kun tietysti Neuvostoliiton ohjukset olivat rauhanohjuksia, niin kuin kaikki ymmärrätte, ja kaikkien muiden ohjukset olivat niitä pahoja ohjuksia, niin ne piti kaikilta muilta saada pois, samaan aikaan kuin Neuvostoliitto niitä rakensi. Niin Catherine Ashton oli tällaisen Britannian yksipuolista ydinaseriisuntaa ajavan järjestön rahaston hoitaja, ja joskus myöhemmin sitten kävi ilmi, nyt minä en osaa sanoa, että vasta Neuvostoliiton romahdettu vai milloin, että tämä järjestö, jonka rahastonhoitajana Catherine Ashton oli ollut, joka siis ajoi sitä, että Britannia pitää riisua ydinaseista, sai rahoitusta Neuvostoliitosta. Minä en tiedä, mistä se johtuu, mutta jostain kumman syystä tämä tällainen fiksaatio, josta Alan Bakerkin puhuu, niin se valitettavasti tosiasia on, että se tulee vasemmalta. Älkää nyt loukkaantuko. Ystävät, jotka olette ehkä poliittisesti vasemmalla, mutta sieltä se vaan tulee. Ne, jotka seisovat Israelin rinnalla, ovat yleisesti ottaen tulleet oikeammalta, riippumatta siitä, miten keskellä taikka missä suunnalla sinä ja minä olemme. Mutta näin se vaan on. Ei ole sattumaa varmasti se, että Catherine Ashtonin johdolla Euroopan unioni on ottanut tällaisen askeleen Israelin suuntaan juuri tällaisena aikana, senkään ottaen huomioon hänen omat taustansa. Tietysti tämä on ollut koko aika Euroopan unionin linjaus ja ajatus siitä, että siirtokunnat ovat laittomia, mutta jos sinä haluat noista siirtokunnista lyhyesti jonkun oppimäärän, niin lue tämä kirjaseni Kielletyt helmät, kriittinen analyysi. Muutamalla sivulla selvitään, minkälaisesta tilanteesta siinä oikein on kysymys. Se löytyy sieltä kuvan ja sanan nettisivuilta tai sitten tietysti täältäkin tuolta kirjapisteestä. Miksi tämä on tärkeä asia? Tietysti sen takia, mitä se itsessään merkitsee ja sisältää. Se on kannanotto, joka ajoi itse asiassa Euroopan unionin ja Israelin suhteet valtavaan kriisiin, ehkä sellaiseen eräänlaiseen pohjakosketukseen, mitä koskaan on ollut. Mutta se ei välttämättä ole sattumaa, että se tapahtui samaisen viikon alussa, jolloin Kerry ilmoittaa loppuviikosta, että neuvottelut alkavat. Ennen kuin jatkan tätä analyysiä, niin jos sinua kiinnostaa siirtokuntiin liittyvä asia, niin sinun täytyy lukea tämä kansainvälisen lain oppineen Eugene Kontrovinchin Pumaska, Jurisdiction over Israeli Settlement Activity in the International Criminal Court, jossa hän osoittaa vastaan sanomattomasti nimenomaan kansainvälisen lain pykälien valossa. Kun katsotaan, mitä ne pykälät sanovat, joihin usein viitataan, mitä ne tahot, joihin usein viitataan, sanovat, todetaan, että ei ole perusteita sanoa niin kuin jatkuvasti toistetaan, nämä ovat laittomia. Yksi syy, miksi sille ei ole perusteita, on se, että ensinnäkin länsirannan alue ei ole koskaan ollut minkään suvereenin valtiollisen entiteetin aluetta. Kun sanotaan näin, että puhutaan vuoden 67 rajoista, niin ei ole mitään vuoden 67 rajoja. Nehän olivat aselepolinjat, jotka merkittiin vihreällä kynällä karttaan. Siis ne kohdat, jossa Israelin sotavoimat ja Jordanian sotavoimat lakkasivat ampumasta toisiansa, kun tulitauko tuli voimaan. Ja Jordanian välissä tulitaukosopimuksessa nimenomaan todetaan ja sanotaan näin, että tähän tulitaukoon sitoudutaan nimenomaan sillä edellytyksellä, että nämä tulitaukolinjat eivät ole minkäänlaiset viralliset rajat. Siellä ei ollut mitään palestinalaisaluetta. Palestinalaisvaltiota ei koskaan ole ollut historiassa tuolla alueella. Joten puhua miehitetyistä palestinalaisalueista ei ole historiallisesti eikä juridisesti paikkansa pitävä. Eikä se tule todeksi, vaikka niitä sanoja kovasti lausutaan uudestaan ja uudestaan ääneen. Vuoden 67 niin sanotut rajat eivät ole mitään muuta kuin aselepolinjoja, eivätkä virallisia rajoja. Ja juuri tuon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman, oliko se yleiskokouksen, 242 mukaisesti osapuolet ovat sitoutuneet siihen, että juuri tästä asiasta pitää keskenään neuvotella. Ja sen jälkeen vasta on olemassa raja, josta voidaan puhua. Nyt Euroopan unioni lähtee tässä direktiivissään siitä olettamuksesta, että tulitaukolinja muodostaa Israelin virallisen rajan, jonka Israel on ylittänyt ja hyökännyt palestinalaisten kimppuun ja vienyt heiltä maat ja mannot, joka on täysin virheellinen historian tulkinta, joka osoittaa, että Euroopan unioni Catherine Ashtonia myöten on aivan pihalla kuin lumiukko Lähi-idän todellisesta tilanteesta. Mutta silti siellä rustataan direktiiviä, jolla Israelia ahdistetaan neuvotteluihin, joiden lopputuloksesta kukaan ei tiedä vielä yhtään mitään. Tietenkään, koska neuvotteluita ei ole käyty. Mutta toinen asia, ja tämäkin on mielenkiintoinen, nimittäin viikko sen jälkeen, kun Euroopan unioni oli antanut tämän ukaasin ja tämän direktiivin, joka ei siis vielä ole tullut voimaan EU:ssa, mutta se väitetysti tulee voimaan tammikuussa. Nimittäin mahdollisesti diplomatiaan liittyen, ja viittaan taas näihin pariin kirjaan, josta hetken kuluttua mainitsen vähän lisää, niin kaikissa näissä rauhanneuvotteluissa, missä Israel on ollut myllytettävänä, niin kulissien takana tapahtuu koko aika valtavasti. Ja hyvin tyypillistä on juuri se, että osapuolelle tarjotaan diplomaattista keppiä ja porkkanaa, kannustimia ja jonkinlaisia tämmöisiä, en tiedä, ehkä ne ovat jonkinlaisia myöskin uhkauksia siitä, että jos toimit näin, niin saat tätä, ja jos et toimi näin, niin silloin teemme näin. On hyvin mahdollista, että kun vuosien perästä kirjoitetaan taas tällaisia kirjoja, niin kuin tässä olevat Dennis Rossin The Missing Piece, The Inside Story of the Fight for Middle East Peace, joka on siis sisältä käsin kerrottu kertomus Lähi-idän rauhanneuvotteluista, aina sieltä vanhemman Bushin 80-luvun lopun vaiheista, aina vuoden 2000 Camp Davidin romahtaneisiin rauhanneuvotteluihin. Erinomaisen mielenkiintoinen kirja. Ja toinen, joka on Bushin aikakaudelta, sen jälkeen kun Clinton luovutti valtaistuimen Yhdysvalloissa George Bush nuoremmalle, niin juuri ilmestynyt tänä vuonna, muistaakseni, ilmestynyt kirja Elliot Abramsin, joka oli Bushin hallinnossa mukana näissä sisäpiirin neuvotteluissa, Tested by Zion, The Bush Administration and the Israeli-Palestinian Conflict. Erinomaisia kirjoja. Jos sinulla on mitään mielenkiintoa ja jaksat ja pystyt ja haluat todella ymmärtää, mitä Lähi-idän rauhanneuvotteluissa kulissien takana tapahtuu, niin nämä kaksi kuljettavat sinut 80-luvun lopulta aina sinne Bush nuoremman kauden loppuun, aina tuonne Obaman hallinnon kauden alkuun. Ja sinne tiedät paljon enemmän. Ja näiden valossa Euroopan unioni on aivan pihalla siitä, mistä on kysymys. Ja näistä käy kuitenkin myöskin ilmi se, että kulissien takana koko ajan tarjotaan jotain ja toisella kädellä ollaan vähän niin kuin vetämässä, jotta saataisiin osapuolet toimimaan niin kuin toimitaan. Ja siinä merkityksessä en pidä ollenkaan mahdottomana sitä, niin kuin sanoin hetki sitten, että kun vuosien kuluttua kirjoitetaan kirjoja Obaman kaudesta ja nyt tästäkin tapahtumasta, josta olemme lukeneet aivan hiljattain lehdistä, että siellä saattaa olla tällainen tilanne ollut, että Israelia on painostettu myöskin sillä, että Euroopan unionilta on tulossa tämmöinen direktiivi. Olkaa varuillanne. Nimittäin Amerikka oli yllättävän hiljaa tässä tilanteessa, kun näitä direktiivejä valmistettiin. Amerikka ei sanonut yhtään mitään. Nyt kun on ilmoitettu, että rauhanneuvottelut ovat alkaneet, niin sitten tulee porkkana. Tässä on viime maanantailta, siis viikko sen jälkeen, kun tuli EU-direktiivi, niin EU laittoi Hizbollahin terrorilistalleen. Siis tämä päätös, jota Israel on toivonut ja odottanut Euroopan unionilta kuin nousevaa kuuta, että milloin Eurooppa tekee sen, mitä esimerkiksi Britannia on tehnyt tai Hollanti on tehnyt, ja laittaa Hizbollahin terrorilistalleen, nyt se tapahtui. Ja nyt tulee niin kuin porkkanaa myöskin pikkusen. Samaan aikaan on ilmoitettu Yhdysvaltojen uudesta YK-lähettiläästä, joka oli nimeltään Samantha Power, joka on ilmoittanut julkisesti, että hän tulee voimakkaasti ajamaan Israelin asiaa YK:n turvallisuusneuvostossa. Nimenomaan ajamaan Israelia YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi. Siellähän on pysyvät jäsenet, nämä suuret maat, Yhdysvallat, Britannia, Kiina, Venäjä, pari muuta. Ja sitten siellä on semmoisia vaihtuvia maita. Ja Suomihan pyrki sinne myöskin. Nyt Yhdysvallat on ilmoittanut, että se aikoo voimallisesti ajaa sitä, että Israel pääsisi tähän turvallisuusneuvoston väliaikaiseksi jäseneksi. Ajattele, porkkana. Tämä Euroopan unionin päätös laittaa Hizbollah terrorilistalle on tietysti monella tapaa mielenkiintoinen. Eikä sen merkitystä sovi tietysti sellaisenaan vähätellä, mutta siihenkin liittyy eräitä mielenkiintoisia yksityiskohtia. Ei niin kuin vähiten tämä ajoitus, niin kuin sanoin. Kaikki tämä tapahtuu nyt nopeasti. Alkaa varuillanne, kun luette lehtiä, niin vastaavanlaisia uutisia nyt siitä keppiä ja porkkanaa Israelin suuntaan ja tietysti myöskin palestinaistikin suuntaan jaetaan. Tässä Yleisradion sivuilta ottamani uutinen, joka siis kertoo, että EU laittoi Hizbollahin terrorilistalleen. Päätös syntyi EU-lähteiden mukaan yksimielisesti 20 jäsenmaan ulkoministerien kesken. Tämä on Jussi Hanttivaara vai Manttivaara, kumpahan minä olen tähän kirjoittanut, jompikumpi, tarkistakaa itse Ylen sivuilta. Kirjoittama juttu lähteenä erilaisia ulkomaisia uutislähteitä. Täällä sanotaan näin, että EU on asettanut libanonilaisen Hizbollah-järjestön aseellisen siiven terroristalle. Hetkinen, aseellisen siiven. Katsokaa, Euroopan unionilla on sellainen käsitys, että Hizbollah voidaan kauniisti jakaa kahtia. Siellä on sotilaallinen siipi, aseellinen siipi, joka tekee terroriskuja. Ja siellä on niin sanottu poliittinen siipi, joka antaa maitoa ja työpaikkoja ja kaikkia mukavaa. Tekee tämmöistä yleishyödyllistä hyvää ja kerää rahaa Euroopassa yleishyödyllisiin tarkoituksiin ja kaikenlaista. Tämä on Euroopan unionin ajatus. Uutinen kertoo näin. 22.7. Ylen nettisivuilta otsikolla EU laittoi Hizbollahin terrorilistalleen. Ratkaisu on suunnanmuutos unionin aiempaan linjaan. Ja se on totta. Ja tämän Israel on kovasti yrittänyt pitää esillä sitä, että Euroopan unionikin tulisi Hizbollah laittaa listalle, koska se mahdollistaa Hizbollahin Euroopassa tapahtuman salaisen toiminnan ja varainkeruutoiminnan ja nukkuvien terroristisolujen valvomisen ja seuraamisen. Useat jäsenmaat ovat tähän asti, uutinen kertoo, vastustaneet järjestön asettamista mustalle listalle. Luen vielä kerran. useat jäsenmaat ovat tähän asti vastustaneet järjestön asettamista listalle. Pidä penkistä kiinni. Vastustajien joukossa on ollut EU:n diplomaattilähteiden mukaan myös Suomi. Ja nyt tämä ei tullut mistään Israelin tiedotusvälineestä. Mä muistan, kun kirjoitin, milloinkohan se olikaan, kun olin jostakin Israelin lehdistöstä lukenut, että israelilaiset kirjoittivat näin, että jossakin Euroopan unionin ulkoministerien kokouksessa oli keskusteltu tästä Hizbollahin listaamisesta terroristilistalle, niin israelilaiset lähteiden mukaan Suomi oli vastustajien joukossa. Ja suomalainen kristillisdemokraattien kansanedustaja lähetti kyselyn Erkki Tuomiolle, joka vastasi, että ei pidä paikkaansa. Tämä on täysin legenda, mitä on kerrottu ja se on korjattu ja se ei pidä paikkaansa. Aha, selvä. No nyt ei olla tekemissä minkään israelilaislähteen mukaan, vaan EU:n diplomaattien lähteiden mukaan vastustajien joukossa on aikaisemmin ollut myöskin Suomi. Minä en tiedä, kuka tässä kertoo mitäkin. Hyppään hiukan tuosta uutisesta saman päivän uutiseen, joka oli myöskin Ylen sivuilla tästä Hizbollahista ja tästä on jäänyt näköjään otsikosta jonkin verran pois. Mutta tässä kuvaillaan sitä, että miten tämä päätös syntyi. Suomen ulkoministeri Erkki Tuomioja selvitti tilannetta tällä tavalla, että EU:n Hizbollah-päätökseen vaikuttivat järjestöön liitetyt terroriteot EU-maaperällä. Hän kuitenkin korosti, ettei päätöksen toivota vahingoittavan Libanonin sisäistä vakautta tai EU:n ja Libanonin välisiä suhteita. Terroristilistausta ajoivat muun muassa Britannia, Ranska ja Hollanti, kun taas Suomi suhtautui päätökseen varauksella. Suomen kanta ei ole ollut lukkoon lyöty, vaan me olemme esittäneet monia kysymyksiä. Näihin on kuitenkin prosessin kuluessa vastattu ja meillä on liian mahdollista yhtyä konsensukseen, Tuomioja sanoi. Yksi huoli Suomella on tietysti ollut se, että Suomella on Libanonissa noin 200 rauhanturvaajaa. Ja sehän voi olla, että jos Hizbollah ryhtyy kostotoimenpiteisiin, sen suuntaan iskuja myöskin suomalaisiin rauhanturvaajiin, niin kuin se teki iskuja ja tappoi 6 espanjalaista rauhanturvaajaa, jonka jälkeen espanjalaiset salaa tapasivat Hizbollahin edustajia. Ja tekivät sopimuksen, ainakin suusanallisesti siitä, että Hizbollah antaa espanjalaisten rauhanturvaajien kulkea rauhallisesti ja suojaa heidän kulkunsa. Ja espanjalaiset katsovat muualle, kun Hizbollah kärrää ohjuksen ja pommeja Israelin rajalle. Näin karkeasti ilmoitettuna. Tässä toisessa uutisessa sanotaan vielä näin, että Tuomioja piti tärkeänä listauksen kohtaa, jossa – huomaa nyt. Tuomioja piti tärkeänä listauksen kohtaa, jossa eritellään Hizbollahin poliittinen ja aseellinen siipi. Hän sanoi Hizbollahin olevan osa Libanonin monimuotoista poliittista järjestelmää. Hizbollah on poliittinen puolue Libanonissa, eikä sen tätä asemaa aseteta kyseenalaiseksi, Tuomioja totesi. Minä palaan tähän edelliseen uutiseen, jota siteerasin. 22. päivänä heinäkuuta. Samalta päivältä tuo äskeinenkin, mutta tähän palaan tähän uutiseen otsikolla EU laittoi Hizbollahin terrorilistalle, jossa oli kerrottu, että Suomikin aikaisemmin vastusti tätä listausta, mutta nyt sitten hyväksyi, niin kuin kuulimme. Muun muassa sen takia, että Suomi saattoi hyväksyä sen, koska siinä jaettiin tämä poliittinen ja sotilaallinen siipi. Kuuntele, mitä Yleisradion uutislähde jatkaa. Vaikka EU yrittää erottaa toisistaan järjestön poliittisen ja aseellisen toiminnan, Hizbollah itse ei tee tällaista jakoa. Se määrittää itsensä puolueeksi, joka on perustettu Israelin vastaiseksi liikkeeksi. Eli Euroopan unionissa on tällainen kummallinen naivi ajatus siitä, että Hizbollah, siinä on tämmöinen hyväntekeväisyysjärjestö ja sitten on tämmöinen terroristijärjestö. Ja me tuomitsemme nyt sen terroristitoiminnan. Mutta miettikää vähän hetkenkin sitä, että miten tämä logiikka toimisi esimerkiksi Suomessa. Jos SDP tai KD tai KOK tai PS tai joku muu sanoisi, että niin, meillä on tämmöinen sotilaallinen siipi, jolla on oma armeija, Suomen armeijasta erillinen. Me kärräämme aseita ja ammuksia milloin mihinkin ilman suuntaan. Mutta sitten meillä on myöskin tämmöinen poliittinen siipi. Niin kuka pitäisi tällaista uskottavan? Viimeksi, kun Euroopan historiassa oli puolue, jolla oli sotilaallinen ja poliittinen siipi. Se johti 6 miljoonan juutalaisen teollistettuun joukkomurhaan. Nyt päättäjät Euroopan unionissa ja meidän ulkoministerimme heittävät tällaista unihiekkaa ihmisten silmiä ja sanovat, juu, tämä on tärkeä asia nyt muistaa, että tämä järjestö, niin se on poliittinen. Ja sitten silloin tämä sotilaan. Me tuomitsemme nyt vain sen sotilaallisen. Mielestäni koko tämä ajatus on suorastaan moraalisesti täysin kyseenalainen. Tässä on jälleen tuolta Gatestone-instituutin sivuilta ottamani artikkeli EU blacklist Hezbollah, not really. Elikkä EU on mustalistanut Hezbollahin, no ei nyt aivan oikeasti. Ja viittaa juuri tähän jakoon, joka on tehty poliittisen ja sotilaallisen välillä mukamas. Ja täällä todetaan tietysti, puhutaan myöskin muun muassa siitä, miten tietysti Euroopassa ollaan huolissaan siitä, että jos Hezbollah nyt kovasti tuomitaan, niin se suuttuu ja sitten alkaa tehdä näitä iskuja mahdollisesti jopa Euroopassa. Nimittäin täällä sanotaan näin, että julkisuuteen vuotaneen salaisen saksalaisen tiedusteluraportin mukaan, nimittäin Saksassa yksin, on yli 900 Hezbollahin agenttia. Yksin Saksassa, miettikää sitä. No sitten täällä sanotaan näin. Täällä viitataan Los Angeles Times-lehteen huhtikuussa vuonna 2009, jolloin Hezbollahin komentoketjussa toiseksi korkein henkilö Sheikh Naim Qassem, joka myöskin on tituleerattu varapääsihteeriksi, torjui Britannian yrityksen erottaa ryhmä sotilaallisen ja poliittisen siiven kesken. Ja hän antoi haastattelun Los Angeles Times-lehdelle siis huhtikuussa 2009, ja Qassem sanoi, Hezbollahilla on yksi ainoa johto. Sama johto ohjaa parlamentaarista hallitustyöskentelyä, joka myös johtaa jihad-toimintaa ja taistelua Israelia vastaan. Hezbollahin toiseksi korkein hahmo on vain yksi johto. Mutta meillä sanovat EU-virkamiehet ja tuomioita, että on tärkeää pitää nämä kaksi erillään. Mitä meille oikein syötetään, ystävät? Tämä kaikki kerrottuna nyt tätä taustaa vasten, joka tuossa alussa vilahti siitä, että nyt kovasti toivotaan ja odotetaan sitä, että rauhan neuvottelut saadaan jälleen uudelleen alkamaan. Tässä on pöydällä edessä näissä kahdessa kirjoissa niin yli 20 vuotta rauhanneuvottelujen epäonnistunutta historiaa. On ollut erittäin mielenkiintoista lukea, miten henkilöt, jotka eivät ole olleet jossakin kaukana vain lehtitietojen varassa, vaan jotka ovat pitäneet henkilökohtaisesti muistiinpanoja neuvotteluista, joissa ovat olleet Arafat ja nykyäänkin palestinalaiset neuvottelut ja Abbas ja niin edelleen. Mitä he kertovat siitä, mitä keskusteluita käytiin ja mitä sovittiin ja mitkä tekijät ohjasivat päättäjien toimintaa. Tässä toisen kirjan kannessa, joka on otsikolla Tested by Zion, siinä on kannessa kuva George Bush nuoremmasta, joka virallisen poliittisen korrektiuden mukaan ei ymmärtänyt yhtään mistään koskaan mitään, vaikka hän oli, taisi olla kaksi tohtorin tutkintoa ja mitä hänellä oli. Sitten siinä on kuvassa Ariel Sharon ja Mahmoud Abbas. Tämä on muistaakseni Aqabassa otettu kuva silloin, kun Annapolisin prosessia oltiin aloittelemassa. Ja se on tärkeää, kuka tästä kuvasta puuttuu. Tästä puuttuu Yasser Arafat. Hän oli kyllä vielä elossa. Tämä on kuuluisa kuva, jossa Ariel Sharon ja Mahmoud Abbas kättelevät toisiaan. Ja tämä on ollut mielenkiintoista luettavaa sen tähden, että mitä tahansa muuta voidaan sanoa George Bushin politiikasta, yksi tykkää, toinen ei. Niin se myyttinen käsitys siitä, että Bush ei ollut kiinnostunut Lähi-idästä eikä tehnyt siellä yhtään mitään, ei yksinkertaisesti pidä paikkansa. Elliot Abrams, joka oli nimenomaan presidentin Lähi-idän neuvonantaja ja oli mukana näissä neuvotteluissa, osoittaa tässä kirjassa, mitä kaikkea tehtiin Bushin aikana. Mutta se, miksi Bush sai sen huonon maineensa täällä Euroopassa siitä, että Bush ei tehnyt mitään, johtui muutamista tekijöistä. Bill Clintonista. Kaikkien eurooppalaisten rakastama upea presidentti, eikö niin? Joka, näin kerrotaan kirjan alussa. Kun George Bush nuorempi astui virkaan, niin aina amerikkalaisen perinteen mukaan virasta väistyvä ja virkaan astuva presidentti tapaavat siinä presidentin virkahuoneessa. Ja Elliot Abrams kertoo, miten tammikuun 20. päivänä, jolloin Bushin piti vannoa virkavala, Clinton ja Bush kohtaavat virkahuoneessa. Ja Clinton oli turhautunut. Ja hänellä oli lähestulkoon yksi ainoa viesti Bushille ja hänen hallinnolleen, hänen varapresidentille Dick Cheneylle. Oli muutakin, mutta tämä oli sellainen suuri asia, jota Clinton jauhoi ja jankutti. Hän kertoi Bushille ja varapresidentti Cheneylle, että Arafat oli torpedoinut rauhanprosessin, siis tuhonnut. Cheney myöhemmin kertoi, miten katkeralta Clinton kuulosti, kun hän oli varoittanut uutta hallintoa luottamasta enää Arafatiin. Kuten eräs Cheneyn korkea-arvoista avustajista myöhemmin sanoi, Clintonia ei saanut millään niin kuin lakkaamaan tästä aiheesta. Se oli ainoa asia, josta Clinton halusi puhua koko sen aikana. Se son of a bitch Arafat. You know. Don't, can't trust him. Hän ei voi luottaa. Älkää luottako häneen. Minä laitoin liian paljon hänen varaansa. Suurin virhe, jonka minä tein presidenttikaudellani, oli siis se, että hän luotti Arafatin. George Bush otti tämän sydämelleen. Ja kun oli käynyt ilmi, että Arafat oli päättänyt historiallista rauhanneuvottelut Camp Davidissä aloittamalla sodan Israelia vastaan, Bush totesi, että Arafatin kanssa ei voi olla missään tekemisissä. Ja Bush loi uuden näkökulman Lähi-idän tilanteeseen, jossa ensimmäisen kerran Lähi-idän tilanteessa ryhdyttiin kysymään, että nyt ei vain puhuta siitä, että minkälaiset rajat palestinaisvaltiolla on, vaan siitä, minkälainen ylipäätään se valtio tulee olemaan. Kukaan ei ollut siihen aikaan erityisemmin kiinnostunut siitä, että tuleeko siitä jonkinlainen demokratia vai diktatuuri. Arafat oli kahminut itselleen kaiken vallan ja Bush alkoi vaatia sitä, että Arafatin kanssa ei olla missään tekemisissä. Palestinaishallinnon pitää asettaa pääministeri, jolla on todellista demokraattista poliittista valtaa. Ja Abbas nimitettiin siihen virkaan. Ja kun tämä oli tapahtunut ikään kuin liikahduksena kohti demokraattista järjestelmää sen sijaan, että oli tämä Arafatin diktatuuri siellä, niin Bush järjesti Annapolisin kokoontumisen. Ariel Sharon ja Mahmoud Abbas tapasivat toisiansa. Myöhemmin Abbas erosi, koska hän tajusi, että hänellä ei ole mitään todellista valtaa, vaan kaikki valta on Arafatin käsillä. Mikä on siinä mielessä ironista, että tänä päivänä jopa palestinaishallinnossa olevat virkamiehet toteavat, että Abbas on kahminut itsellensä jopa enemmän valtaa kuin Arafatilla oli. Ja hetkeksi hän nimitti pääministeriksi, mikäs Hamdallah se nyt oli tämä kaveri, joka erosi muutamien päivien tai viikkojen kuluttua, kun hän toisi, että ei hänellä ole mitään valtaa. Eli nyt Abbas on siinä tilanteessa, missä Arafat oli. Bush alkoi ajaa sitä linjaa Lähi-idässä, että ennen kaikkea koko palestinaishallinnon pitää uudistua sisältä käsin. On turha pitää mitään konferensseja, suuria neuvotteluita ja yrittää rustata rauhansopimusta niin kauan, kuin järjestelmä on sellainen, että se on täynnä korruptiota, kaikenlaista diktatuuria. Siellä ei kunnioita ihmisoikeuksia, ei demokratiaa eikä mitään muutakaan. Ja näiden muutosten aikaansaamiseksi Bushin hallinto teki paljon työtä, kunnes sitten Condoleezza Rice, joka oli ensin valkoissa talossa Bushin leivissä. Kun tuli Bushin toinen kausi, Condoleezza Rice siirtyi ulkoministeriöön, siis samaan, jossa Kerry nyt puuhailee. Ja Elliot Abrams osoittaa, miten Condoleezza Rice muuttui. Hän oli voimakkaasti tukenut Israelia valkoissa talossa. Yhtäkkiä hänestä tuli vaihe vaiheelta toisenlainen henkilö. Ja hänelle tuli tärkeäksi saada aikaan jokin suuri konferenssi, suuri kokous, vähän samaan tapaan niin kuin Kerry. Koska nämä ulkoministeriön ihmiset, jotka vaikuttavat Yhdysvaltojen ulkoministeriössä, ovat pääosin sellaisia arabisteja, uradiplomaatteja, jotka ovat tulleet kierrettyään suurlähetystöissä tehtävissä eri puolilla Lähi-idässä arabimaissa ja tuovat sen arabinäkökulman sinne. Ja heidän mielestään Israel on kapulana rattaissa ja Israelia pitää painostaa. Ja niinpä Condoleezza Rice joutui erittäin huonoihin väleihin sen jälkeen, vaikka hän oli ensimmäiset 4 vuotta ollut erittäin hyvissä väleissä ja edistysaskeleita oli tehty Israelin kanssa, niin seuraavat 4 vuotta nämä välit viilenivät ja kylmentyivät lähes absoluuttisen nollapisteen alapuolelle. Hän alkoi painostamaan Israelia voimakkaasti. Nyt näyttää siltä, että ulkoministeri Kerry, joka on siellä ulkoministeriön, arabistien vaikutuspiirissä, tekee tätä samaa työtä, josta Elliot Abrams sanoi, että tämä ei johda yhtään mihinkään, ei johtanut silloinkaan. Meidän pitää kiinnittää huomiota siihen, miten olosuhteet saadaan muuttumaan siellä maan pinnalla sellaisiksi, että nämä kansalaisyhteiskunnat ovat valmiita elämään toinen toistensa kanssa, jos sinne yleensäkään aiotaan saada mitään rauhaa. Eikä vain pitämällä suuria konferensseja ja ilmoittamalla uudestaan ja uudestaan kansainvälisestä rauhan kokouksesta ja tämänkaltaisista, kun osapuolet eivät halua toisiansa tavata. Erittäin mielenkiintoista luettavaa. Mutta miten tämä kaiken keskellä sinä ja minä kristittyinä, miten meidän tulisi ajatella ja suhtautua? Ystävät, kun me emme pääse sinne neuvottelupöytien ääreen, emmekä sanomaan sanaamme, niin meillä on vaikutuskanava silti, ja se on rukous. Jumala tuntee, millä aikataululla asiat etenevät, mihinkä suuntaan. Sinä ja minä voimme Raamatun sanasta lukea, mitä tähän profeetalliseen tekstiin on kirjattu Lähi-idästä ja sen tulevaisuudesta. Palaan tuohon tekstiin, josta lähdin liikkeelle, joka on niin jotenkin puhuttelevan ajankohtainen tähän tilanteeseen. Nyt muistutan sinua taas siitä kaiken tämän katsauksen jälkeen. Muista tämä, riehukaa kansat. Kuitenkin kukistutte. Kuulkaa kaikki kaukaiset maat, sonnustautukaa, kuitenkin kukistutte. Sonnustautukaa, kuitenkin kukistutte. Pitäkää neuvoa, se raukeaa. Sopikaa sopimus, ei se pysy. Sillä Jumala on meidän kanssamme. Israelin turva ei ole inhimillisissä sopimuksissa. Inhimillisesti ajatellen on hienoa, että rauhaan pyritään ja Jeesuskin sanoo, että autoit ovat rauhantekijät ja niin edelleen. Mutta ei Lähi-idässä sopimukset tule säilymään ja pysymään, ellei Lähi-itä löydä rauhan ruhtinasta Jeesusta Kristusta. Ja tämän kaiken keskellä sinä ja minä, meidän tulee rukouksessa valvoa Israelin rinnalla. Yksi lyhyt ajatus tähän loppuun, hypähtäen hiukkasen. Lueskelin tässä vanhoja kirjoja, siis todella vanhoja, minua vanhempia, huomattavasti. Ja nytpä unohdin kirjan kotiin, mutta onneksi minulla on sitaatti tässä edessäni. Vuonna 1944 piispa Aleksi Lehtonen kirjoitti kirjan Kaikkivaltiaan suojassa. Pysähdyttävä kirja. Ajattelen, että ei VSO enää oikein tämänkaltaisia kirjoja varmaan julkaise. On kuulemma julkaissut piispa Huovisen kirja ja niin edelleen, mutta mahtaako niissä olla tämänkaltaista tekstiä? Kun mietimme sitä, että mikä on meidän tulevaisuutemme, mihin meidän pitää kiinnittää katseemme. Jos me rukousalttareilla me seisomme Israelin rinnalla ja rukoilemme, seisomme tai polvistumme ja kannamme Jumalan omaisuuskansaa hänen kasvojensa eteen, niin voisiko se vaikuttaa myöskin siihen, että Suomen suunta voisi kääntyä? Piispa Aleksi Lehtonen kirjoittaa tässä kirjassa minusta hienosti, kun hän sanoo näin. Jeesus tahtoo ilmaista kirkkautensa myös Suomen kodeissa ja täyttää meidän kotimme valollaan ja rakkaudellaan. Meidän kodeistamme hän tahtoo tehdä paikan, jossa on taivaan rauhaa, jotka sen kanssa joutuvat tekemisiin. Uudet kodit ja perheet olivat kristinuskon syntyaikoina sen suurin yhteiskunnallinen panos vanhan maailman elämään. Näin on vieläkin niin pakanamailla kuin täällä kotimaassa, kun Jeesuksesta tulee kodin Herra ja vapahtaja. Tuhannet Suomen kodit ovat nyt hajalla, mutta tulee päivä, jolloin taas aloitetaan yhteinen elämä. Tästä ajasta voi tulla Suomen kodeille uusi lähtöaika uuteen tulevaisuuteen. Ei missään kansamme voi aloittaa paremmin uutta, vanhurskampaa ja tuleville polville siunatumpaa elämää kuin aloittamalla se kodeistaan. Onko Kristus meidän kotiemme Herra ja vapahtaja? Tässä Suomen kesässäkin, jossa on niin monia hengellisiä kesätapahtumia, niin vaikuttaa siltä, että Päivi Räsäsestäkin on tullut yksi kansan liikkeelle saama kesätapahtuma. Sinä tiedät varsin hyvin tämän kirjoittelun, johon viittaan, jossa tämä vihan määrä, joka kohdistui oikeastaan hänen kauttansa Ukkosen johdattamina siihen konservatiiviseen raamattu-uskolliseen kristillisyyteen ja niihin arvoihin, joista jos sinä olet lukenut hänen kansanlähetyspäivillä pitämänsä puheen, niin minun on vaikea sanoa, että miten kristitty voisi olla jotain muuta mieltä noista kysymyksistä, mikäli aikoo olla uskollinen vapahtajalle ja Jumalan sanalle, kuin mitä Päivi Räsänen sanoi tuossa puheessaan, hengellisessä puheessa. Ja kun se halabaluu alkoi sitten lehdistössä, keltaisen lehdistön kiihottamana, niin sehän meni aivan villiksi. Nyt on onneksi ilmestynyt sitten viisaampiakin tekstejä Savon Sanomissa ja Maaseudun tulevaisuuslehdessä. Ihan tuorein taisi olla yllätys, liberaaliteologi Kari Kuulan kirjoitus Savon Sanomissa, oliko tänä päivänä, jossa todettiin, että aivan kummallinen ajojahti, suoranainen noita vain oli käynnissä. Eikä se jäänyt vain sanojen tasolla. Kun sisäministeri Räsänen hieman vastentahtoisesti myönsi Yleisradion haastattelussa, että kyllä hänen kotiansa on töhritty ja vandalisoitu. Ja nyt tämän päivän uutinen, muistaakseni tänä päivänä, kertoi, että kristillisdemokraattien puoluetoimistoon oli tullut pommiuhkaus. Todennäköisesti joku, niin kuin siinä tiedottaja Asmo Maansekä totesi, että varmaan tämmöinen häiriintynyt kaveri, joka on paljon muutenkin lähettänyt. Mutta pointti ei ole nyt siinä, kuinka vakava tällainen pommiuhkaus on ensisijaisesti noin reaalisesti, vaan siinä, että missä ovat nyt, missä on nyt se suvaitsevaisto ja kaikki nämä, jotka olivat niin huolissaan, ovat olleet niin huolissaan vihapuheista. Tämä ei ole jäänyt nyt vain siihen, että sanotaan jotakin ja vähän ollaan harmistuksissaan, vaan on ihmisiä, jotka ovat ilmaisseet, että ei tämä jää tälle tasolle. Ja tämä kohdistui kristillisyyteen, jonka Ukkosen johdattamina Päivi Räsänen on saanut toimia. On oikein ja miehekästä se, mitä Seppo Simola teki pyytäessään anteeksi Yleisradion haastattelussa Päivi Räsäseen kohdistamaansa rumaa ja sopimatonta kritiikkiä. Mutta meidän pitää rukouksissa keskittyä siihen, että suomalaisessa todellisuudessa, suomalaisista kodeista lähtee liikkeelle se uusi muutosvoima. Että nämä tällaiset ilmiöt, jotka nyt ovat haastaneet meitä kaiken tämän keskellä, niin eivät saa enempää levitä suomalaisessa yhteiskunnassa. Meidän tarvitsee rukoilla, meidän tarvitsee rakasta ja meidän tarvitsee seistä Israelin rinnalla, joka sinua siunaa, sitä minä siunaan. Joka sinua kiroaa, sitä minä kiroan. Siunaaminen ei ole sitä, että tekipä Israel oikein tai väärin, niin aina ollaan Israelin rinnalla. Kiroaminen ei ole sitä, että jos Israel tekee väärin, niin ei saisi sanoa, että Israel tekee väärin. Siunaaminen on sitä, että totuudessa ja vanhurskaudessa seistään Israelin rinnalla Jumalan sanan perustuksella. Kiroaminen on sitä, että puhutaan pahaa ja valhetta vastoin totuutta ja halutaan aiheuttaa vahinkoa. Ja monet tahot tässä maailmassa haluaisivat vahingoittaa Israelia. Mutta vieläkö löytyy Suomen koteja, joissa Israel-totuuttakin pidetään esillä niin, että sieltä nousee lapsia, joiden sydämessä pienestä pitäen on näky Israelista. Mielestäni se pitää sisällyttää meidän tähän piispa Aleksi Lehtosen vuonna 1944 maalaamaan näkymään siitä, että kodeista nousee perheitä, lapsia, isiä ja äitejä, joille Israel on edelleen rakas ja tärkeä. Jos näin ei tapahdu, niin kaikki tämä, mitä tässä olemme käyneet lävitse, nämä liikahdukset Euroopan unionista, Israelin suuntaan ja muuten, valtaavat entistä enemmän alaa. Ei näitä tilanteita kannata vain kauhistella ja kiroilla, vaan ennen kaikkea mennä Jumalan kasvojen eteen ja siunata Israelia. Ystävät, rukoillaan ja painetaan päämme Herran kasvojen alla ja hänen sanansa äärellä rukoukseen Israelin puolesta. Ja rukoillaan myöskin sitä, että Jumala armossaan avaa kansansa Israelin silmät näkemään totuuden hänestä, jossa tuon Jesajan kirjan sanan mukaan on heidän turvansa. Jumala meidän kanssamme, Immanuel, Herra. Jeesus, me ylistämme ja kiitämme sinua siitä, että sinä olet kaikkeuden Herra, historian johdattaja ja kuljettaja. Herra, pyydämme sinun suurta armoasi kansasi Israelia kohtaan näinä vaikeina aikoina. Ja kun siellä on kulissien takana kaikenlaista diplomaattista vääntöä, niin me rukoilemme, Herra, Israelin kansan johtajille avattuja silmiä, viisautta ja ymmärrystä. nähdä ennakolta myöskin kaikki viritetyt ansat. Ja välttää ja välttyä, Herra, sellaisilta ratkaisulta, jotka ovat kuin astuisi kuoleman loukkuun. Kiitos, Herra, siitä, että sinä suojelet ja varjelet kansaasi. Ja annat, Herra, Suomessakin nousta sellaisen uuden sukupolven, jolle Israel, sinun kansasi, on rakas ja tärkeä. Avaa silmiä myöskin, Herra, täällä Suomessa, niin että kaikki sellaiset pimeyden valheet ja valheen ja ajatusten linnakkeet, jotka vaikuttavat ihmisten mielissä vihaa sinun kansasi Israelia kohtaan, ne tulisivat paljastetuksi, totuuden valo loistaisi sinne, missä valheen voimat vaikuttavat ja ajaisi ne pakosalle. Ja ihmiset ottaisivat vastaan totuuden. Herra, me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että peli ei ole vielä pelattu. Kaikki on mahdollista. Sinä täytät, Herra, kansasi uudestaan ja uudestaan pyhällä hengellä, niin että me saamme pitää evankeliumin ilosanomaa niin täällä Suomessa, kodeissa, perheissä, myöskin viedä sitä Israeliin, viedä sitä, Herra, palestiinalaisille, viedä sitä kaikille. Ja he ottavat sen vastaan, Herra, pyhän hengen voimassa. Kiitos, Jeesus. Amen.